Li ser kuştina siyasetvanê Kurd Vedat Aydın 32 saldar bas bû. Ew yek ji endamê damezrînerê Komela Mafê Mirovan bû û dema hate kuştin, serokê Partiya Keda Gel yê Şaha Amedê bû. Di 5 tîrmeha 1991 da hin kesên ku xwaka polîsên siyasî dan naskirin, li Amedê li deriyê mala Vedat Aydın xistin û gotin ku ew ê îfada Vedat Aydın bigirin û wî bibin qereqolê. Piştî ew hate desteserkirin, ji Vedat Aydın tu asehiyek nahate girtin. Malbat û avukatên wî dema çûn gerînendeya emniyeta Amedê ji wan rajî hate gotin ku Vedat Aydın nedi destê wanda ye. Hêzên tarîyên ku Vedat Aydın revandin, îşkencê pir giran wî kirin û kuştin. Termê wî avêtin bin pirek li madena navçeya Elezîzê ji ber ku ser wî tu nasnameyek nehatiye dîtin ji mektê wî li goristana madenê weka bêkesan binax kirin. Piştî ku hate bihîstin mektek bêkes hatiye dîtin, Malbata Seril dozgeriye xist û gore dan vekirin. Di hefte tîrmehê de malbata yu teşhîs kir ku ew kesê ku bi îşkenceyên giran hatiye kuştin Vedat Aydın e. Di dehê mehê de Meytevî Anîn Amedî. Dema rêwresma cenaze de bi hezaran Kurd çûn pêşwaziya wî. Dema cenaze birin goristana Deriyê Mêrdînê bi dehan kes ên ku bi maske bûn li ser cenaze û girseyê gule barandin. 8 kes hatin kuştin. Parlamenterê HP û Rojnameger jî di nav da bi sedan kes birîndar bûn. Piştî kuştina Vedat Aydın, li bajarê Kurdan kuştina mirovên sivîl dest pê kir. Li gorî daneyên Komela Mafê Mirovan salê notî da li bajarên Kurdan ji 15,000 zêdetir kes bi destê rêxistinên tarî hatin kuştin an jî revandin û winda kirin. Bi salan şûnda îtirafkarek pêkekî Abdulkadir Aygan di daxuyaniyê xwe da îdia kir ku Vedat Aydın ji aliyê tîma fermandarê rêxistina kontrayî ê jî temê Cem Ersever hatiye kuştin. Aygan got, bi salan ew jî demek dirêj endamê jî temê bû. Ku destê wî jî ketiye xwîna gelek Kurdan. Wî di îtirafa xwe da behsa kuştina Musa Anter jî kiribû. Herçend dewlet hebûna jî temê qebûl neke jî, di gelek dozên siyasî de navê jî temê derbas dibe. Taybet ji kuştina bi hezaran Kurdan jî ev rêxistina kontrayî tê sûcdar kirin. Ser doza kuştina Vedat Aydın di sala 2021 de ji ber dema dirêj hate girtin. Lê malbata wî kes û karên wî 32 salin banga dîtin û cezakirina kujerên Vedat Aydın dikin.
Yaşamı sonlandırılan Kürt insan hakları savunucusu, siyasetçisi Vedat
malbata
Aydın. Malbata
kufuz mevman salin notu da hatın kuştun anında kirin. 705 hatan el amede her roja şemiye doza dîtin û cezakirina kujeran dikin. Ew malbat ve hefteş bu Vedat Aydın kombun.
Vedat Aydın gözaltına alınıp
Serokê Komela Mafê Mirovan yê Amed Abdullah Zeytûn axaftinek kir li ser Aydın û behsa daxuyaniyeka Vedat Aydın kir ku beriya bê kuştin di gotara xuda Aydın gotiye li herêmê rêxistineka tarî heye hin çalakiyên tarî dike ger dewlet van sûcan tespît neke ew ê bêjin ku failê van sûcan dewlet bi xwe ye. Zeytûn destnîşan kir ne ku jerê Vedat Aydın hate tespît kirin ne jî kiryarên sûcên salên notî û weha dewam kir. Fayl nehatin dadkirin. Şîdeta polîtîk bi biryarên polîtîk hên didome. Hêjî li ser kuştina Aydın û yên wekî wî tê nixumandin. Aydın siyasetvanek bi wêrek, barizvanek demokratîk yê Mafê Mirovan bû. Ew wek pêşengê tekoşîna Mafê Mirovan e û tekoşîna wî li erdê namîne. Helbet wê rojek ji ber sûcên ku bê ceza hate hîştin wê hesabê bidin Kurdan. Hêja gotine ku malbatên ku doza dîtina kujerên Vedat Aydın dikin, di daxuyaniyê de behsa kurteçîroka jiyana Vedat Aydın jî kirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka.